Moja zgodba. Moja zgodba. Lep pozdrav, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, v oddaji Moja zgodba, ki nastaja v sodelovanju z Muzejem novejše zgodovine. V našem studiu pozdravljam direktorja Jožeta Dežmana. Dobar dan.
Dobar dan, pozdravljeni.
Že celo poletje poslušamo oddaje s skupnim naslovom Tranzicijska pravičnost. Tudi v prvih tednih meseca septembra te oddaje nadaljujemo. Gre za sklop primerov, ki bodo išli opisani tudi v knjigi, in današnja oddaja nosi naslov Partijski pekel. Zakaj, gospod Dežman?
Poglejte, in partijski pekel in tranzicijska pravičnost sta pravzaprav povezana pojma. Gre namreč za to, da je bila ta partijska vsemogočnost taka, da so si kot Bog prvoščili tako delitev mrtvih kot živih, in če pogledamo sedaj znane žrtve, vidimo, da je v partijskem peklu več kot 40 tisoč žrtev, predvidoma, se pravi okrog 25 tisoč neoboroženih Slovencev, ki jih umorijo partizani, 10-15 tisoč Slovencev padlih predvsem v nemški, nekaj italijanski, nekaj v mačarski vojski in pa še nekaj drugih zamolčanih žrtev. Se pravi, ta množica mrtvih se znajde v partijskem peklu in to zanje pomeni, da nimajo pravice do spomina, da nimajo pravice do groba, še hujše je pa sve za njihove svojce. Če upoštevamo, da ima teh 40 tisoč mrtvih vsak nekaj svojcev, se pravi, je v partijskem peklu posredno tudi nekaj 100 tisoč svojcev zamolčanih žrtev. Ti trpijo, da ne smejo opraviti žalovanja, da trpijo, ker ne vedo v večini primerov, kje njihovi mrtvi ležijo. Posledice so bile pa seveda še bolj nazorne. Namreč, ko se zmagovita partizanska stran odloča za to operacijo, ji prida tudi praktične posledice za preživele, tako kot na partizanski strani otroci, sirote, vdove in drugi sorodniki dobijo spomenice, rente, štipendije, pomoči in tako naprej, je za otroke, žene in druge sorodnike tistih, ki so v partijskem peklu, položaj povsem nasproten. In da bi najbolj nazorno pokazali, kakšen rasističen in peklenski inštrument je bila ta delitev na pekel in nebesa, bomo pogledali primer družine umorjenega Franca Jelenca. Jaz bi rekel, da v knjigi gre za poročilo Komisije vlade Republike Slovenije za reševanje vprašanja, pri katerih grobišč bomo objavljeno pretresljivo fotografijo. Se pravi, mati s tremi otroci, v ozadju pa očetova slika. Se pravi, štirje žalujoči in zad oče. Oče, kot boste videli, je bil umorjen za Božič 44 v Titovi vasi, se pravi taborišču Kokrškega dreda v Završnici. Dokumenti omenijo še tri umorjene. Omenili bomo na koncu pripovedi tudi en pripoved enega partizana, tako da bi mogoče umorjen še kakšen več. In vsak od teh bi lahko napisal podobno zgodbo. Ne? Jaz bi naprimer omenil, da vsak bi imamo za tri od teh mrtvih so sorodniki jih na skrivaj pokopali, prinesali iz Završnice. Se pravi, bil že boj za pokop, je bil v bistvu rezistenca proti peklu in nebesom, a ne proti tem. Potem je seveda ni samo zločin tisto, kar nas zanima, ampak gre za ta nazoren primer, kako so partizanski veteranski tribunal razsojali, ali žrtvi pripada status žrtve, se pravi, je v javni, v tej sferi partijskih nebes, to pa se pravi, ali pa ne pripada. In tudi seveda, v primeru Jelenčevih je več kot 10 let šlo, a bi ali ne bi, in damo pokojnine, priznavalnile, a jim ne damo. In boste videli, da je primer nedvomno tak, da so dokazali nedolžnost umorjenega moža in očeta, da se že kokrški odred celoten štab prizna umora, ne, in ne obstoj vzrokov za zločina, ne. In je pa skrita roka, ki tega ne dovoli. In to vdovo in tri otroke zaznamuje za celo življenje. In tako seveda vidite, da lahko ta vzorc, se pravi, tukaj je 4:1 žrtev in čez 40 tisoč damo, ker je pa v marsikerih primerih teh prizadetih več, pridemo do nekaj 100 tisoč ljudi, ki so bili v tem sistemu bratstva in enotnosti, enakosti in enakopravnosti že vnaprej porinjeni v kasto brezpravnih. In ta sistem ohranjenja izmer revolucionarnih izročil, bi rekel, da ga lahko označimo tako, da ima tisto partijsko resnico z veliko na začetku, ki je pol laž in v mnogih primerih tudi se nadaljuje kot rasizem, da so v imenu bratstva in enotnosti in enakosti sta kraljevala nestrpna militarizacija in kastno razlikovanje živih in mrtvih in da so bolševiški bogovi razdelili svet na partijska nebesa in pekel. In tako bomo mi ob primeru te družine začeli v ta svet vstopati, a ne? V svet, kjer je ta partijski peku, svet molka, zaničevanja, brezpravja. A ne? In tako imamo zdaj tisti položaj, ko tudi tem žrtvam, kjer partizani celo priznajo, da so zagrešali zločin, ni možno priznati nikakršne pravice, a ne? Ker pač ta naš državni zbor ni bil sposoben sprejeti po odločbi ustavnega sodišča zakona o spremembi. Naslov smo pa dali, kar je bilo za obtožiti, je šlo pred vojaško sodišče, kar je bilo za likvidirati, se je izvršila likvidacija, kar samo kaže, to je citat iz poročila medvojnega, kar samo kaže, da je bila odločitev med življenjem in smrtjo prepuščena zadnjemu funkcionarju partizanskega gibanja.
Umor Franca Jelenca ali kar je bilo za obtožiti je šlo pred vojaško sodišče, kar je bilo za likvidirati pa se je izvršila likvidacija. Peter Jelenc je 22. avgusta 2007 vložil na komisijo za izvajanje zakona o popravi krivic vlogo za uveljavitev pravic za mojega očeta Jelenc Franca. Mojega očeta so dne 25. decembra 1944 v Titovi vasi nad Smokučem umorili partizani Kokrškega odreda, ker so bili napačno obveščeni, da je izdajalec. Vsa kasnejša pričevanja poznavalcev razmer dokazujejo, da moj oče, Jelenc Franc, ni bil izdajalec, ampak je aktivno sodeloval s partizani kot terenski delavec. Kako je prišlo do umora Franca Jelenca, nazorno ilustrira spor na sodišču v Radovljici 3. julija 1953. Mara Rebolj je tožila Jožeta Rebolja, brata njenega moža, da sta se na dan Titove štafete z njenim možem in njo močno sprla in dejansko spopadla. Mara je poudarila, da je bila aktivistka OF prej kot obtoženec in da je tudi po osvoboditvi delala kot sekretarka AFŽ in OF. Jože Rebolj je bil v tem času obrtnik mizar, bil unov od 26.6.1942. Do spora je prišlo, ker je Reboljeva med 5. in 10. majem 1953 pisala Rebolju pismo z očitki: "Ne vem, ali se tvojih rok prime še kri brata, ali nočeš postati še Kain." Rebolj je sodišču predlagal, naj resničnost njegovih navedb potrdita Peter Bratkovič in Stane Prezel, s katerima je bil v času umora Jelenca v štabu Kokrškega odreda. Pojasnil je, da je zasebna tožiteljica, takrat kot terenska delavka, tožila, da radi nekaterih ljudi, med drugim tudi Jelenc Franca, ne morejo delati na terenu, in sem jaz po svoji dolžnosti njeno pritožbo čez vse te ljudi prenesel na cel štab. Štab je potem takrat pozval vse te ljudi v nov in sicer kot mobilizirance in potem razčiščeval njihova dejanja. Kar je bilo za obtožiti, je šlo pred vojaško sodišče. Kar je bilo za likvidirati, pa se je izvršila likvidacija. Ti ljudje bi lahko prišli pred sodišče, če ne bi zasebna tožilka zahtevala njih likvidacije. Reboljeva je na to odgovorila: da je bil Jelenc njen najožji sodelavec in da ona take zahteve ni imela povoda podati, ker se ga ona ni imela kaj bati. Dne 22. julija 1955 je napisala izjavo. Spodaj podpisana Marija Rebol izjavljam, da jaz ne morem biti nobena merodajna priča o zadevi tovariša Jelenca. Prvič nisem bila navzoča, ne ko se je ponesrečil, drugič nisem bila navzoča ne pri njegovi obsodbi. Pripominjam, da so že spomladi 1944 obstojala vojaška in civilna sodišča in da se je že takrat morala stvar s pričami dokazati. Tudi o tej zadevi bi moralo odločati sodišče. Zato naj se danes poiščejo krivci, ki tega niso storili. Jaz izjavljam samo to, da se meni Jelenc Franca ni bilo treba nikdar bati, čeprav je v naši hiši videl marsikaj. Prosim, da se o njegovem delovanju zaslišijo priče, ki jih je tovarišica Jelenčova že predložila. Čudi me najbolj, da me stavite na vašo odločbo kot pričo, saj me niste nikdar to zaslišali. Kako, zakaj in kdaj ga je njegova edinica obsodila, mi je neznano. Samo na obtožbo, da sem jaz zakrivila njegovo smrt, sem se pobrigala in vprašala, zakaj se je to izvršilo. Ko se je tovariš Jelenc ponesrečil in ko je bil obsojen, sem se jaz nahajala v Tržiču in nisem imela v tem času nikake veze s partizani. Zato prosim, naj se poiščejo osebe, ki so tovariša Jelenca sodile in obsodile, da se zaslišijo in dokažejo krivdo, če so stvar izvršili, naj bodo tudi danes toliko na mestu, da povedo, zakaj so to izvršili. Če pa tovarišu Jelencu ne morejo dokazati krivde, naj se ji odobri njena zahteva, da vsaj otroci ne bodo trpeli za voljo tega. Da ni vpletena v umor Jelenca, je Reboljeva še enkrat ponovila na sodišču v Radovljici. Ko je bila 27. oktobra 1955 zaslišana kot priča, je izjavila: Pokojnega Jelenc Franca sem poznala od leta 1942 dalje, da je v resnici delal za Narodno osvobodilno vojsko. V hiši mojega moža, Rebol Antona, so se med okupacijo ponovno sestajali partizani, za kar je Jelenc Franc dobro vedel in je bil tudi večkrat s partizani skupaj, pa ni nikdar kaj izdal. Znano mi je tudi, da je na terenu delal pod vodstvom mojega moža, Rebol Antona, zbiral informacije vojaškega značaja in jih dajal mojemu možu, ki jih je potem naprej oddajal. Da bi bil Jelenc Franc kdajkoli delal proti Narodno osvobodilni vojski ali v korist okupatorja, lahko izključujem, ker nikdar nisem o tem kaj slišala ali sama opazila. Zakaj je bil pokojni Jelenc Franc ustreljen, meni ni znano. Vdova Ana Jelenc je prizadevala dokazati moževo nedolžnost tako zaradi dokazovanja njegove nedolžnosti kot i življenjske nuje, da bi s priznano rento, ki je pripadala žrtvam vojnega nasilja, ki jih je komunistična oblast priznavala, lažje preživljala sebe in tri otroke. Franc in Ana Jelenc sta imela tri otroke. Franc mlajši je bil rojen 16. marca 1940, Marta 17. maja 1941 in Peter 4. julija 1943. Ana je leta 1952 dobila le skromno družinsko pokojnino, prizadevala pa si je, da bi dobila tudi invalidsko pokojnino po možu. To pa bi lahko dobila samo, če bi ustrezni organi upoštevali dokaze, da so partizani ubili moža, čeprav ni bil ne dezerter, ne izdajalec. Da Franc Jelenc ni bil dezerter in da ni izdajal, je potrdila cela vrsta partizanov in sodelavcev partizanskega gibanja, vendar to Jelenčevim ni pomagalo. Dne 7. februarja 1952 je na invalidsko komisijo pri Svetu za zdravstveno in socialno politiko vložila zahtevek za priznanje invalidnine po pokojnem možu. Dne 31. oktobra 1953 ji je invalidska komisija zahtevek zavrnila. Prijava mora biti zavrnjena, ker je po potrdilu Olo Radovljica številka 7/19 od 12.7. 1952 in številka 1604/2 od 15.9.1953 dokazano, da Jelenc Franc ni padel kot borec narodno-osvobodilne vojske. Bil je mobiliziran v NOV 18.10.1944 in sicer v Kokrški odred. Kmalu po prihodu v narodno-osvobodilno vojsko se je namenoma usekal v sekiro in palec leve roke. Zato je bil poslan na Primorsko. Med potjo je ušel in se je javil nemškemu poveljstvu. Potem je bil doma. Kasneje je bil aretiran in je od štaba Kokrškega odreda bil obsojen na smrt in ustreljen. Z ozirom na vse to, invalidnine ni mogoče priznati. Zoper to odločbo je Jelenčeva 10. decembra 1953 vložila pritožbo. Ugovarjala je navedbam okrajnega ljudskega odbora Radovljica. Moj pokojni mož Jelenc Franc je bil obenem z drugimi vaščani iz Smokuča dne 18. 10. 1944 mobiliziran v partizanski Kokrški odred. Po kakih 14 dnevih bivanja v partizanskem odredu se je Jelenc Franc močno poškodoval sekiro na levi roki. Poškodoval se je po nesreči pri postavljanju šotorov in ne odgovarja resnici, da bi si prizadejal poškodbo namenoma. Poškodba je bila tako hudega značaja, da so mu morali kar na terenu v partizanski ambulanti amputirati palec na roki. Zato je bil Jelenc Franc z ostalimi borci poslan na Primorsko. Med potjo se je na roki pojavilo zastrupljenje, na kar je z dovolenjem komandanta tiste skupine, ki se je pomikala proti Primorski, odšel na svoj dom na Smokuč, da bi se tam kaj pozdravil. Vse te okolnosti moreta potrditi priči Šebat Ignac, delavec, živeč Smokuč, pošta Žirovnica, ki je bil poleg takrat, ko je Jelenc Franc dobil poškodbo na roki, in Pogačar Ivan, uslužbenec Jesenice Prešernova 13, ki ve, da je prišel Jelenc Franc domov zaradi zastrupljenja roke in to z dovoljenjem predpostavljenih. Jelenc Franc je bil nato približno 2 meseca doma na Smokuču in se je med tem časom zdravil pri takratnem zdravniku, doktorju Debevcu v Radovljici. Jelenc Franc je bil tudi podvržen malariji ter od časa do časa dobival težke napade te mrzlice. Doma je bil iz Dolenje vasi v Selški dolini. Ves čas okupacije je Jelenc Franc aktivno pomagal partizanskemu gibanju s tem, da jim je preskrboval municijo, hrano in obleko, ter bil kot aktivist tudi povezan z drugimi člani osvobodilnega gibanja. Njegovo zadržanje je bilo vse skozi zavedno in ne more biti niti najmanjšega suma o sodelovanju z okupatorjem. Vse to lahko potrdijo naslednji aktivisti, s katerimi je bil pokojni Jelenc Franc povezan na terenu. Gašperin Helena, delavka, Smokuč. Kosel Ivana, gospodinja, Smokuč. Rakar Franc, delavec, Smokuč, vsi pošta Žirovnica. Dne 24. decembra 1944 je bil Jelenc Franc na svojem domu vzet po partizanski patroli in odpeljan k edinici kokrškega odreda pod stol. Naslednji dan je bil potem brez sodbe ali pobližnje preiskave ustreljen, čež da je dezertiral iz narodno-osvobodilne vojske. Kakor pa se je kasneje pokazalo, je bila odločitev komandanta tistega odreda, ki je izvršila ustrelitev pokojnega Jelenc Franca, prenagljena in posledica nepravilnih informacij, ki jih je bil komandant dobil o Jelencu. To je sedaj priznal sam takratni komandant odreda, ki je izvršil ustrelitev, Rebolj Jože, sedaj mizarski mojster, selo Žirovnica. Leta je meni povedal, da je bila usmrtitev Jelenc Franca izvršena na zahtevo takratne aktivistke, Rebolj Mare, čež da je ona takrat zagrozila, da ne bo več sodelovala kot obveščevalka narodno-osvobodilne vojske v Smokuču, če Jelenc Franc ne bo odstranjen. Zaradi te izjave bivšega komandanta Rebolj Jožeta je na to omenjena Rebolj Mara pod kazenskim postopkom 259/53 pri okrajnem sodišču v Radovljici vložila zoper Rebolj Jožeta tožbo zaradi obrekovanja. Pri razpravi, ki se je vršila 3. julija 1953 pred navedenim sodiščem, je Rebolj Jože izrecno izjavil, da ustraja pri tem, da je bila usmrtitev Jelenc Franca izvršena le na zahtevo takratne obveščevalke Rebolj Mare in da se pred usmrtitvijo Jelenca sam ni prepričal, ali je res njega smatrati kot dezerterja. Ne spuščam se v presojo, ali je izjava Rebolj Jožeta pravilna in resnična ali ne, to se pravi, ali je res Rebolj Mara kriva smrti mojega moža. Dejstvo pa je, da moj mož Jelenc Franc ni zakrivil ničesar, kar bi upravičevalo njegovo obsodbo na smrt in ustrelitev. Padel je kot žrtev usodne pomote oziroma prenagljenosti, ne pa kot dezerter, podčrtala Ana Jelenc. Pokojni Jelenc Franc je zapustil mene kot vdovo in 3 nepreskrbljene otroke, ki so danes v starosti 13, 12 in 10 let. Nikakor ne gre, da bi zaradi tragične in nepravilne obsodbe ter usmrtitve mojega moža trpela njegova družina, ter da bi se meni in nepreskrbljenim otrokom odrekala pravica do invalidnine, do katere so sicer upravičene družine drugih žrtev vojne. Poudarjam, da je bila meni in mojim otrokom leta 1952 po pokojnem možu priznana pokojnina od Zavoda za socialno zavarovanje in to prav iz razloga, ker so se tudi tamkaj prepričali, da je bil moj mož ustreljen brez krivde. To pritožbo je Republiška invalidska komisija zavrnila 10. junija 1955. Jelenčeva pa se je nato 23. avgusta 1955 spet pritožila. Navedla je že znane ugovore, kot pomemben dokaz v svoj prav pa je dodala. kmalo po izvršeni ustrelitvi pokojnega Jelenc Franca, je vodstvo partizanskega kokrškega odreda ugotovilo neosnovanost ovadbe Rebol Mare ter se prepričalo o tem, da je bil pokojnik ustreljen po nedolžnem. Prav zato so sami partizani iz kokrškega odreda v zadnjih mesecih okupacije tožnici dajali podporo, ker je ostala sama s tremi nepreskrbljenimi otroki. Pri dajanju te podpore je bilo izrecno poudarjeno, da je bil pokojni Jelenc Franc ustreljen zaradi usodne pomote. Tudi ti novi dokazi niso pomagali. Jugoslovanska vrhovna invalidska komisija je pritožbo Jelenčeve zavrnila 10. junija 1955. Senat za upravne spore Jugoslovanskega vrhovnega sodišča pa 31. decembra 1955. Reboljeva se je 24. januarja 1956 pritožila tudi na kabinet predsednika republike v Beograd. Od tam so ji 31. januarja 1956 sporočili, da so vlogo odstopili pritožbenemu uradu Zveznega izvršnega sveta. Od tam so ji 1. marca 1956 odgovorili, da glede na to, da je odločitev o njenem primeru že sprejelo Zvezno vrhovno sodišče, ni zakonske podlage za intervencijo v njeno korist. Nato je Reboljeva zahtevala še obnovo postopka, pa je Zvezna vrhovna invalidska komisija 14. junija 1957 njeno vlogo spet zavrnila. Proti tej odločitvi je Jelenčeva avgusta 1957 sprožila še upravni spor zoper vrhovno invalidsko komisijo na Zveznem vrhovnem sodišču. Ponovno se je Reboljeva zaradi Jelenca znašla na sodišču, ko je 23. decembra 1960 vložila tožbo proti njenemu sinu Francu. Ta je 7. decembra pisal pismo iz Smedereva, kjer je služil vojaški rok. Danes sem se namenil, da ti napišem par vrstic zaradi očetove smrti. Ne vem, ali veš, da bo na Božič 16 let, odkar so se uresničile tvoje besede, zato sem se danes namenil, da te spomnim. Jaz mislim, ako nimaš kamen namesto srca, da te lahko pošteno peče vest. Koliko gorja si nam naredila, si lahko predstavljaš, ako bi bila ti na mestu moje mame. Kako smo živeli z največ 950 dni na mesec, lahko veš. Zato, Marica, ti danes pišem to, ako si mogoče toliko, da povzameš vse mere, da se naredi to, kar sta napisala Joža in Prezelj, če sta prav morala preklicati to izjavo. Marica, tudi to vem, da je bilo že vse rešeno in ste ti, Ivan in še prav neki taki, ko niso bili med eno B tukaj, vse potegnili nazaj. Napišem naj ti tudi to, da mi danes iz dneva v dan srce bolj hrepeni po fizičnem obračunavanju. Težko sem se zdržal do dneva, ko sem šel k vojakom. Najmanj ti želim tudi tega, še manj pa želim gorja, če se kaj takega naredi Majdi, Tončku ter Miri, kot smo bili mi trije. Naj ti še malo opišem oziroma spomnim, na kakšen nesramni način so mu bili zatrti zadnji gibi življenja. Vem, kdo je to naredil. Vem tudi, kdo ima še stvari, ki jih je imel. Tudi na primer to, ko so ga za noge obesili, da so ga lažje mučili celo noč, a zjutraj so si morali skopati še jame. Čigavo maslo je bilo ob prekopu, da so ga morali peljati nazaj. Mogoče ti bo prijetno pri srcu, ko se boš spomnila teh trenutkov. No pa za danes naj bo dovolj. Te bom pa še drugič malo spomnil na te trenutke, da ne boš pozabila. Naj ti napišem, da potom sodišča ne grem več. Toda ko pridem nazaj od vojakov, bom gotovo primoran s fizičnim obračunavanjem. Sedaj mi pa oprosti, ako sem te kaj premalo spomnil. Če pa mi želiš še kaj sporočiti, kar jaz ne vem, mi pa piši na spodnji naslov. Reboljeva je na te obtožbe odgovorila. Jaz sem med vojno aktivno delovala kot aktivistka OF, pa nimam nobene zveze in nisem odločala o tem, da je bil Jelenc Franc po partizanih ustreljen. Kot aktivistka pa sem zvedela za to šele, ko je bil že ustreljen od Anzelc Karla iz sela. Obtoženec, kakor tudi njegova mati, Jelenc Ana, pa trdita že od leta 1954 kar naprej, da sem jaz kriva smrti njunega moža oziroma očeta, ker da sem jaz zahtevala, da ga morajo likvidirati, ker sicer jaz na terenu več ne morem delati kot aktivistka. Sedaj pa sem ugotovila, da obstojijo tudi dokumenti in priče, ki bodo lahko točno povedali, da jaz pri tej stvari nimam nič zraven, ker so bili takrat odgovorni funkcionarji v partizanih. Za priče je predlagala visoka partijska funkcionarja Ivana Novaka Očka in Antona Peternelja ter že omenjena Karla Anzelca in Jožeta Rebolja. Okrajno sodišče na Jesenicah je 28. novembra 1961 razsodilo, da je Franc Jelenc s pismom storil kaznivo dejanje razžalitve, saj je nedvomen naklep obdolženca, da zasebno tožilko razžali, saj sam pove, da je zasebni tožilki v pismu očital in ji rekel, da je kriva smrti njegovega pokojnega očeta, čeprav sam osebno ne ve, ali je to res. Žalilni namen pisma pa je bil sodišču dovolj razviden tudi iz same vsebine pisma in iz izrazov, ki jih je pri tem obdolženec uporabljal. Bil je obsojen na 7000 dinarjev denarne kazni. Zanimivo je, da je sodišče dobilo izjave vseh prič, ki jih je zahtevala tožnica. Ni videti, da bi kdorkoli oporekal trditvam o tem, da je bil Franc Jelenc starejši nedolžna žrtev, opisu mučenja pred smrtjo in dejstvu, da so prepovedali pokop njegovih posmrtnih ostankov. V knjigi o Kokrškem odredu je dogajanje ob Božiču 1944 samo bežno omenjeno. Ves prvi bataljon, pri katerem se je večkrat mudil tudi namestnik odrednega komandanta, poročnik Jože Rebolj Planinc, se je 24. decembra zvečer izpod stola spustil v dolino. Njegov načrt je bil prisilna mobilizacija po vaseh Žirovnica, Selo, Zabreznica, Breznica, Doslovče, Vrba, Smokuč, Hraše in Rodine. ker so bile podkaravanške vasi že precej izpraznjene, so zbrali le 18 novincev. Med njimi so našli tudi 3 dezerterje, izmed katerih sta 2 že 2-krat ušla od partizanov. Kaznovani so bili smrtjo. Tako se je v tem in prejšnjem mesecu zgodilo tudi v 2. bataljonu. Morali so justificirati 2 podobna grešnika. Ivan Križnar pa v svojem pregledu dogajanja omeni le mobilizacijo 18 novincev. V arhivu Slovenije hranijo poročilo pomočnika politkomisarja Kokrškega odreda z dne 29. decembra 1944, ki bolj pojasni takratno dogajanje pod stolom. Izdajstva se še vedno pojavljajo med civilnim prebivalstvom in smo imeli že več slučajev, ki jih je odkrila naša obveščevalna služba, kateri smo zaslišali in na podlagi zaslišanj odkrili še 2. Slične stvari smo primorani izvrševati sami, ker je padlo 7 tovarišev od OZNE in iste sedaj ni tukaj. Mobilizacija se počasi razvija, to pa vsled tega, ker se po večini vsi, ki pridejo za to v poštev, skrivajo po centrih Kran, Tržič, Radovljica, Jesenice. V mesecu decembru 1944 smo mobilizirali 68 tovarišev, med temi je 11 prostovoljcev in 1 tovarišica. Na sveti večer je bilo na sektorju Stov mobiliziranih 18 tovarišev, med njimi 3 dezerterji iz naše narodno-osvobodilne vojske, kateri so že po 2-krat dezertirali. Vsi 3 so medtem tudi izdajali in bili v službi okupatorja. Bili so zaslišani in eden se je celo cinično izrazil, da bo ponovno pobegnil, vendar je poskrbljeno za vse 3, da ne bodo več. Mobiliziranci so bili odpremljeni preko Jeseniško-Bohinjskega odreda in komande vojnega področja za Gorenjsko. Pomočnik politkomisarja je 2. januarja 1945 v poročilu o izdajalcih in sodelovanju z OZNO še enkrat pojasnjeval razmere okoli pobojev, ki jih je odred vršil na lastno pest. V zadnjem času so se na sektorju našega odreda pojavili znaki izdajstva v vedno večji meri. Vsled tega smo bili primorani, da izvedemo več aretacij, za katere smo pri zaslišanju ugotovili, da so bili iz naše strani popolnoma pravilno predvidene in izvršene. Nujno je to vsled tega, da se zaščitijo naše edinice, na drugi strani pa tudi vsled varnosti civilnega prebivalstva, ki je bilo v večini slučajev ogroženo. Dobro se zavedam in imam to zadevno tudi točne direktive, kako in kakšno mora biti sodelovanje z OZNO. To, da v okraju Brezje Tržič pooblaščenca OZNE sploh ni, tako da smo primorani slične stvari reševati sami. Na sektorju Stov smo prav tako izvedli na sveti večer več uspešnih aretacij naših dezerterjev in izdajalcev. Da pa mi sličnih slučajev ne pošiljamo na OZNO, je pa vzrok ta, da nimamo na razpolago moštva, ki bi vse take tipe spremljalo preko Save na center OZNE. Radi razumevanja naj omenim, da nam primankuje najmanj 300 tovarišev, da bi naše bataljone, ki so do zdaj 4, izpopolnili. Zato imamo problem za slehernega tovariša, ako istega moramo odstopiti oziroma kam poslati. Naše edinice imamo zdaj prečiščene in tudi sam položaj zahteva, da imamo bataljone v polni pripravljenosti in tudi moštvo skupaj. Do danes nimamo kontraobveščevalnega oficirja, ki bi skrbel za odnos z OZNO in reševal slučaje petokolonstva. Vse to moramo poleg vsega ostalega dela reševati sami, če nočemo, da nam razmere in dogodki ne bodo zrasli čez glavo. Obenem bi bilo nujno potrebno, da se OZNA preseli na sektor stav, kjer so pojavi izdajstva največji. Nikakor pa ni mogoče nam pošiljati slične lopove na OZNO, ker, kot sem že omenil, nam primankuje ljudi, na drugi strani pa ponavadi še uide. Mislim, da ne smemo biti preveč sentimentalni, če nočemo, da ne bomo imeli še večjih žrtev. Poročilo je pisal Andrej Bohinc, ki je bil po vojni sam obsojen na dahavskih procesih. Dogodek je ohranil v spominu eden od partizanov kokrškega odreda, ki so mu izredno ostale v spominu božične žrtve iz leta 1944, ko je 6 žrtev umiralo na kolih in jih je smel vsak po mili volji pretepati, da so tulili kot zveri, saj so bili od udarcev že na koncu. Jakov Tina iz sela, Jelenc iz Smokuča, Mrkotnekov Jožek iz sela, Matic iz Hlebec, Bohinčev Janez iz Breznice. To je bila oddaja Moja zgodba, ki jo je pripravil Jože Dežman. Oddajo sem prebral in uredil Jože Bartol.
Moja zgodba. Moja zgodba.